Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Už mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Sveikinu klausytojus su atėjusia žiema ir artėjančiomis šventėmis. Tačiau, deja, kaip žinome, šventės kaip niekas kitas pasižymi pertekliniu vartojimu, išaugančiais atliekų kiekiais ir didžiuliu maisto švaistimu. Todėl gruodžio mėnesį Tvari Lietuva skelbia akciją Šventės be kalno šiukšlių. Ir visą šį mėnesį su jumis eteryje dalinsimės patarimais ir idėjomis, kaip šių švenčių metu, kaip šias šventes pasitikti tvariai, taupiai ir draugiškai aplinkai. Na, turbūt daugelis mūsų neįsivaizduoja šventinio stalo be žuvies. Tačiau perteklinės ir destruktyvios žvejybos metodai kelia grėsmę daugiau nei trečdalį žuvų populiacijų pasaulyje. O jei žvejybos metodai nepasikeis, ateityje ant šventinio stalo gali ir nebelikti nei lašišų, nei menkių. Šiandien laidoje kartu su asociacijos Lietuvos žuvys atstovais Martynu Počiabutu ir Monika Kazlauskaite kalbėsimės apie šių metų šventėmis, kaip šių metų šventėms pasirinkti tik tvariai sugautą žuvį ir žinoti, na, kad valgom žuvį be sąžinės graužaties. Tai Martynai, Monika, pradėkim turbūt nuo to, kad na, tikrai švenčių metu išauga tas žuvies suvartojimas, gal žinot kažkokių skaičių ar pavyzdžių, kaip Lietuvoje tas masiškas žuvies vartojimas atsiskleidžia gruodžio mėnesį.
Taip, tai kalbant apie akvakultūras, paprastai tariant daug kam nėra aišku, kas pas mus yra akvakultūra. Tai akvakultūra yra, paprastai tariant, žuvininkystės ūkiai, kurie augina žuvį. Kaip turim kiaulių fermas, paukščių fermas, taip yra tvenkininė akvakultūra. Tai yra tokie ūkiai, kurie lauke augina žuvį. Yra kiti ūkiai, kurie vidaus sąlygom, tai yra uždarose recirkuliacinėse sistemose augina žuvį. Tai be abejo, kad gruodžio mėnesis yra tas laikas, kai prekybos kiekiai padidėja ne procentais, o kartais. Ir kai kurie žuvininkystės ūkiai sako, kad parduoda praktiškai didžiąją dalį savo produkcijos būtent gruodžio mėnesį. Ir ta produkcija iškeliauja ne tik Lietuvoje paskirstoma, bet taip pat eksportuojama, pavyzdžiui, mūsų artimą kaimynę Lenkiją. Dideli kiekiai taip pat yra išvežami. Daugiausiai yra užauginama karpių ir karpiai yra viena tų lietuviškų žuvų, kuri turbūt bene dažniausiai vartojama šventiniu laikotarpiu. Kas liečia verslinę žvejybą, tai yra jau gaudimas tinklais, iš tiesų sudėtinga sužinoti, kiek jie pagauna to žuvies, nes juos reguliuoja tam tikri laikotarpiai, terminai, kada jie gali žvejoti, kada negali. Ir atvirai sakant, šiek tiek galima suabejoti ir tų sugavimų skaidrumu, ir apie tai kalba ne vyriausybininkai, kad vieną nurodoma ant popieriaus, kitą nurodom, iš tiesų nežinoma, kiek realiai yra pagaunama tos žuvies. Tai pasakyti, ką pagauna verslininkai, gana miglota, sudėtinga.
Mes turbūt dar ir pakalbėsim šiandien apie tai, kad sunku iš tiesų yra vartotojui žinoti, kokia ta žuvis ant jo stalo, ir tikrai nėra taip paprasta, kažkokio vieno ženkliuko nepakanka, bet dar Martynai įdomu, kokios tos žuvys yra populiariausios? Na, kokios žuvies lietuvis na, neįsivaizduoja, kad bus šventinis stalas be tos žuvies?
Na, tai turbūt tradiciškai, kaip ir visi, ar ne, tai ant savo stalo silkę dedame per
šešventę.
Be abejo, taip pat, kaip Monika ir minėjo, ir pagal išaugusią paklausą, tai yra tikrai karpis, ar ne, kuris visom formom keptas ir visaip kitaip atgula ant stalo. Taip pat, be abejo, menkė, jūros lydeka, kitos galbūt labiau egzotinės žuvis, bet po truputį taip pat atsirandančios ant mūsų stalo, tai tunas, ar ne, taip pat populiari žuvis, be abejo, lašiša.
Mhm. Tai turint omeny šitą žuvis, ar ne, menkė, lašiša, karpis, kokia yra situacija, nes, na, valgom, mėgaujamės, bet galbūt kai kurių reikėtų atsisakyti šiais metais, gal kai kurios, na, arba bent jau labai atidžiai žiūrėti, iš kur ta žuvis atkeliavo, būtent kalbant apie tas populiariausias, vat, šventinio stalo žuvis.
Labai teisingai paminėjot, iš tikrųjų labai reikėtų žiūrėti galbūt ne tik į pačią žuvies rūšį, ar ne, bet bandyti sužinot, kur jinai yra pagauta, iš kur tai kilusi žuvis. Tai bet kokiu atveju reikėtų ant savo stalo vengti, turėti lašišą iš Baltijos jūros, ar ne, nes jos kaip ir legaliai nelabai turbūt galėtume turėti, tačiau vis tiek yra tam tikri keliai, kaip jinai atsiranda. Čia buvo nesinai toks atvejis ir Klaipėdos turgui, kur Monika šiek tiek daugiau nagrinėjosi, kuomet neaišku, kokiu būdu viešai prieinama tapo mūsų vietinė lašiša, ar ne, kur yra uždrausta ir mėgėjas kiekvienas būtų susimokėjęs už vieną žuvį 1000 eurų, ar ne, o prekybininkas pagautas su, neatsimenu, kokiu kiekiu tų žuvų, atsipirko berods 45 eurų baudą. Nu, tai va tokia pas mus yra situacija.
Ne vienodis standart.
Už tai labai svarbus yra vartotojo požiūrį šitoj vietoj ir suprasti, kad ne viskas, kas yra parduodama, yra gerai, tvaru ir
Mhm. Tai ir menkės turbūt, ar ne tas pats Baltijos jūra, jeigu taip kažkas pasididžiuodamas prekyvis sako, oi, menkė iš Baltijos jūros, tai apsisuk ten kulnų ir dar paskambinti turbūt kažkam.
Be abejo, nes Baltijos jūroje menkių žvejyba yra kaip uždrausta, išskyrus yra likusi jų kaip priegauda, ar ne, ir uždrausta netgi mėgėjams žvejoti. Tačiau visi žinom, kad kažkokiu būdu kartais vis to žuvies tokios atsiranda pasiūloje, tai tiesiog reikėtų to atsisakyti.
Mhm. O kaip su karpiais, ar ne? Šiek tiek ir prieš laidą kalbėjome, kad karpius galima vis dėlto taip, na, saugiau pirkti ir tikėtis, kad jis bus tvariau užaugintas, ar ne?
Tai karpiai dažniausiai atkeliauja iš akvakultūros ūkio, tai jie tenai yra auginami, tai kaip ir žmonės augina, kaip minėjau, kažkokius gyvūnus ūkinius, taip lygiai taip pat mūsų žuvininkystės ūkių šeimininkai jie augina karpius. Mhm. Labai retais atvejais, nežinau, tai būtų brakonieriavimas, jeigu žmogus pagautų laukiniam vandens telkinyje. Arba, na, čia gali būti, galbūt, verslininkai, kuršių marius arba žeruos irgi netyčia, kaip priegauda gali pagauti ir parduoti. Bet iš principo su karpiais didžiaja dalim viskas yra gerai, nes jie atvažiuoja į žuvininkystės ūkių. Bet ką sunku iš tiesų susigaudyti pačiam vartotojui, nes, na, reikia žinoti, kokia yra padėti su mūsų žuvų ištekliais, kokio žuvis nyksta. Tikrai tą nedaugelis žino ir net pačių žvejų irgi nežino, kokia yra padėtis su mūsų žuvų ištekliais, netgi tą patį ungurį norėčiau paminėti, tai. Europinį ungurį, kurio, kas yra mano galva paradoksalu, kad iki šiol vyksta verslinė žvejyba šitų žuvų, nors jų ištekliai jau visi puikiai suprantam, kad labai greitai senka ir kas yra labai grėsminga su šia žuvim, kad jeigu, pavyzdžiui, mūsų lašišų atveju mes galim pritaikyti dirbtinį veisimą ir jas veisti, tai europiniai unguriai iki šiol, na, jie nepasiduoda jokiam dirbtiniai veisimui. Jeigu ir mūsų yra akvakultūros ūkių, kurie augina europinius ungurius ir juos pardavinėja, tai, bet reikia suprasti, kad ir jie atkeliauja iš laukinės gamtos stiklinių unguriukų fazėje. Ir jie tuomet jau auginasi savo sistemose tos unguriukus ir tada jau parduoda. O laukiniai unguriai, tai, na, tiesą pasakius, mažų mažiausiai yra neetiška juos gaudyti, kai jie plaukia neršti. Ir unguriai šiaip yra beproto gražiai, įdomi žuvis, beproto paslaptinga, iš gėlo vandens jie juda 8000 km link savo narštavietės nesimaitindami, tai tikrai jau ko, tai ungurių tikrai nerekomenduočiau pirkti.
Taip, aš kaip tik čia ta knyga apie ungurius ir žmonės, ar taip, ne, kur yra viena mėgstamiausių mano knygų ir aš praeitais metais prieš šventes ją perskaičiau, būtent ir buvo labai gera paskata apskritai suprasti, koks magiškas gyvūnas yra žuvis ir kad jinai yra protinga ir, na, va, pavyzdžiui, ungurys, tai mes nežinom nei kaip tiksliai dauginas ir ten iki to, kad Freudas tyrinėjo ir taip ir nepavyko jam atsakyti.
Net jam nepavyko.
Net Freudui nepavyko, na, tūkstančius metų mes nežinom praktiškai apie tą žuvį beveik nieko ir tada kažkaip tikrai, kai ant stalo jinai atsiduria tokia iškepta, išdarinėta, pasidaro šiek tiek gaila. Tai man atrodo, kas mėgsta skaityti, klausyti, labai rekomenduoju. Kišvenčiu, vat viena tokia gera knyga pasvarstyti ir šiek tiek atidžiau pažiūrėti, tai kokios to žuvis ant mūsų to šventinio stalo, na, vis dėlto atkeliauja. Įdomu man tos grėsmės, ar ne, va šiek tiek užsiminėm, kad nelabai tvari yra paganoma, bet kokios yra dabar jos pagrindinės tokios problemos, su kuriom susiduria Lietuvos žuvis, na, ar tai būtų kažkokia netveri žvejyba, ar kažkokie galbūt teisiniai trūkumai, kurie priveda prie tų situacijų, kad, na, šiek tiek su lašišom turim problemą, su menkiam turim ir panašiai, gal galit įvardinti.
Jos turbūt yra labai tokios bendrinės ir galima tas pačias problemas ir globaliai matyti, ar ne, tai yra peržvejojimas, išteklių pereikvojimas, ar ne, čia yra būtent jau verslo nuopelnas. Kitas dalykas, čia vėlgi noriu pareiškti, kad tai yra mano nuomonė, ar ne, tą galbūt reikėtų kažkaip įrodyti ir kažkas tikiuosi užsims su laiku ir tą padarys, kad šitas verslas skendi juodam šešėlyje, ta prasme, ir už tai visos tos statistikos, deklaracijos ir kaip jūs pradžioje paklausėte apie sugaunamus kiekius, tai pavyzdžiui, aš net nematau prasmės iš tikrųjų gilintis į tai, ką deklaruoja verslininkai, nes, nu, mano galva tai yra utopija, ar ne? Tai va, tai viena pagrindinė grėsmė ir šiuo metu Seime vyksta žuvininkystės įstatymo svarstymas, kuris labai labai stringa ir labai įdomus dalykas, kad tas verslas, kuris pažiūrėjus iš šono finansinius rodiklius, jų atlyginimus uždirbamus ir visa kita yra, nu, visiškai nerentabilus, ta pasmenu, tiesiog žlugęs verslas, ar ne? Bet jį bandoma išlaikyti iš paskutiniųjų, ta prasme, pritempinėjant prie kultūrinio paveldo, turint Seimo narius aukščiausiam lygyje, kurie proteguoja, ta prasme, komitetuose strigdinamas tas įstatymas ir man kaip pat žmogui tiesiog iš šono, nu nesuprantama, kaip taip gali būti. Tai akivaizdu, kad tenais nėra viskas taip gražu, oficialu ir švaru, ne?
Čia, man atrodo, su ir daug ir gyvūnų teisių klausimais ir tvarumo klausimais, kai valdžioje nėra suinteresuoti žmonės ir gal nelabai rūpinasi tomis tvarumo ir žalumo idėjomis, yra labai sunku.
Aš dar norėčiau irgi papildyti, kad jeigu kas liečia mūsų išteklių stabilumą, kadangi mes Lietuvos žuvis daugiausiai akcentuojame, mes daugiausiai jomis domimės, tai vat, pavyzdžiui, yra ir verslinė žvejyba, kuri uotus mūsų gaudo Baltijos jūros priekrantėje ir esu pati apie tai kalbėjusi ir su žmonėmis, kurie tikrai gilinasi, biologais, būtent šitą temą ir jie kalba, kad uotų mes jau labai greitai nebeturėsim, nes jie taip susmulkėję yra, kad jau ten praktiškai vaikai yra likę iš tų ir toliau juos gaudo, nes gaudo tinklais per jų nerštą, tai irgi toksai yra, na, tikrai
ne... Bet čia verta dar paminėti vieną tokį smagų dalyką, kabutėse smagų ar ne, kad žvėjam mėgėjam uotus jų neršto periodų draužiama žvėjo.
Su meškerį negali.
Su meškerį jo gaudyt negali. Tačiau verslininkai, kurie žino, kur jie atplaukia į pakrantės neršti, juos sėkmingai gaudo, ta pasme,
jie neturi draudimo.
Ir draudimo nėra.
Ai, tai draudimas vieniem galioja kitiem.
Čia, kaip sakau, vieni lygesni už kitus yra, tarytų meškerę daugiau užgaudytum uotų nei su tinklu. Tai čia irgi yra tokia gana grėsminga situacija. Ir kas liečia tą tinklų netvarumą, tai dar toks svarbus aspektas yra priegauda, tai neina kalba vien tik apie žuvis kaip priegauda. Taip pat į tinklus įsipainioja daugybė paukščių, kurie ten miršta agonijoj, skančiose didelėse. Taip pat ir ruoniai yra, patenka į tą priegaudą. Tai iš tiesų, nu, mes daug prarandam, ne tik tais pagaudami tą žuvį, kurios negalim pagauti, bet lygiai taip pat mūsų Lietuva turi tokį gražų projektą, bandom atkurti aštriašnipių eršketų populiaciją. Tai yra visiškai išnykusi mūsų vandenų žuvis, tačiau beproto graži, beproto karališka, labai ypatingo žuvis ir jau yra berods 10 metų žuvinama. Mūsų žuvininkystės tarnyba šitos darbus atlieka, atsiveža lervutes iš Vokietijos, iš Kanados, nu, atliekami, atrodo, milžiniški darbai išauginti, atsivežti ir paskui mes paleidžiam, o eršketas jis turi tokią savo anatomiją, jisai išplaukdamas iš upės į Kuršių marias, jis labai lengvai įsipainioja į tinklus. Ir aišku, na, dalis jų ten ir savo dienas pabaigė.
Tai mūsų vieni labai stengiasi atkurti, o kiti tiesiog tinklai meta ir visą tas pastangas.
Didelė problema, dar kas liečia eršketus aštriašnipius, kad dalis jų, aišku, yra natūralus mirtingumas, dalį nugaudo plėšrūnai, lydekos ar kitos žuvys. Tai yra natūralus procesas, bet jos vienas dalykas žūsta tinkluose ir kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, Kuršių mariose ir taip pat Baltijos jūroje mes turime kaimynę Rusiją, kuri nesaugo eršketų. Tai reiškia, kad jie gali visiškai legaliai ją pasigaut ir suvartot. Nes eršketai jūroje ir Kuršių mariose greitai augina masę, jie labai greitai ir gražiai auga, tik tais tiek, kad vat, na, su mūsų kaimynė yra sudėtinga susitart šito klausimą.
Aš tik norėčiau labai labai trumpai papildyti Moniką dėl ruonių minėjo, nes priegauda. Aš nežinau, kaip ten jiems sekasi tuos tinklus pakliūti ir ta priegauda, gal problema nėra čia. Ruoniai yra pas mus saugomi Baltijos jūroje, ne, jos slaugo, išleidžia išslaugytus. Ir paskui randami pakrantėje su šautinėm žaizdom, su kažkokiais neiškiais sužalojimais, ar ne. O šiaip ruoniai vienintelis, kam jie kliūva, tai yra verslininką. Tai čia tiesiog pamąstymui.
Ai, oi, kaip liūdna. Tims, kurie nesijungia laidą, primenu, kad girdite eteryje laidą Tvari Lietuva. Ir šiandien draugės su asociacijos Lietuvos žuvis atstovais kalbamės apie tai, kokias didžiausias grėsmes patiria žuvis Lietuvoje ir kaip atsirinkti, kad ant mūsų šventinio stalo puikuotųsi tik tvariai pagauta žuvis. Mes jau šiek tiek pakalbėjom apie tos netvarius ir, na, tikrai aplinkai nedraugiškus būdus žuvis pagauti. Bet įdomu, vat prieš šventes toks populiarus yra, kad pareina mama ir sako, oi, man kolegė čia, žinok, vat davė šviežią žuvį, ką tik tai sugauta, čia kaimynas pardavė. Tas toks iš rankų į rankas, lyg tai smitas, kad taip yra tvariau, ar tai būtų mėsa, ar tai būtų žuvis. Tai kaip visas tas toksai iš bagažinių žuvų pardavinėjimas su neaišku, kas jau užaugino, arba ten tas sakymas, kad čia tikrai lietuviška ir panašiai. Kaip reikėtų, tai gal geriau nueiti į parduotuvę? Gal geriau, ką jūs siūlytumėt?
Vienareikšmiškai, nueiti į parduotuvę ir nusipirkti legalią žuvį. Todėl, kad čia yra du aspektai. Ta žuvis, kurią siūlo bendradarbio švogeris ar ten kaimyno draugas labai gerą, šviežią, ekologišką, ar ne, jinai gali dviem keliais atsirasti. Tai būti tiesiog subrakonieriauta, vienas dažniausių atvejų mūsų vandenyse, ar ne, kas skatina, ta prasme, šešėlį. Tarp kitko, tarp brakonierių nemaža dalis yra apskritai nusikalstama gyvenimo veikla vystanti žmonės, ar ne, teisti ir panašus, tai pagalvokite, kam galų gale jūsų pinigai nukeliaus ir ką tai paskatins daryti mūsų vandens telkiniuose, upėse, upeliuose, ežeruose, ar ne, tai čia vienas. Antras aspektas, taip, gali būt, kad tas, kuris parduoda žuvį, žvejys yra bent jau save laiko mėgėjų, ne, ir sugauna tas žuvis su meškere daugiau ir parduoda, bet jis to daryti teisės neturi, tai yra pažeidimas ir jis iš to mėgėjo patampa realiai kaip ir mano galva brakonierium. Nes kitas dalykas tam, kad tu parduotum, tu greičiausiai pagavai didesnį kiekį negu leistina žuvų, arba vėlgi kažkas toje vietoje nėra gerai, tai už tai apie tokią žuvį net nereikėtų svarstyti. Ir kitas aspektas, vėlgi, ją perkant ir valgant, tu niekada nežinai, kur jinai buvo pagauta. Gerai, labai smagu, kad mes čia Lietuvoje turim daug vandens telkinių, dauguma gan švarūs, ar ne, tačiau ne visi, vėlgi.
Tikrai, ta žuvis 65% netitinka
tai
dabar geros.
Tai vėlgi, ta žuvis gali būti pagauta tokiam telkinį, iš kurio natūraliai pamačius jį nenorėtumėt valgyti ir visą tą gėrį jūsų tą žuvim suvartosit ir be viso ko paskatinsit šešėlinį brakonieriavimą.
Tai iš tiesų žuvis vat, ir šiek tiek prieš laidą minėjot, kad nėra taip, kad jos ten visiškai švarios ir kai kurių net nerekomenduotina, ar ne? Tai kaip čia veikia, kaip žinoti, kad gal kai kurių žuvų vertėtų tiesiog atsisakyti, na, nes ir jos pačios, nes mes žinom, kad plastiko randama jau ne tik žuvį dabar jau visur, ar ne, bet ne tik plastikas įvairios, ar ne, toksiškos medžiagos nugulo žuvisą, tai kaip tai veikia?
Tai kaip taisyklė, tai reikėtų tokiu atveju labai atsargiai vertinti ir mažinti vartojimą didelių, plėšrių, ilgamžių žuvų, kurių, tarkim, žuviena yra pakankamai riebi, vėlgi tai yra viena iš tų sąlygų, nes tos žuvis natūraliai stovi mitybinės piramidės viršuje, ar ne, ir gyvendamos ilgą laiką ir valgydamos visus po savim esančius tos, ar ne, gyvius, kurie kaupia, akumuliuoja sunkiuosius metalus ir kitus teršalus, ar ne, ta žuvis jų per laiką sukaupė daugiausia savyje, ta prasme, ir tos va, būtent didžiosios žuvis ilgamžės gali turėti realų tokį, kaip pasakyti, užtaisą teršalų, kurio tikrai nei vienas iš mūsų nenorėtume vartoti. Ir yra vėlgi tam tikros rekomendacijos dėl Baltijos jūros lašišos, ar ne, skandinavai berods turi jas, kad tokios žuvies jie nerekomenduoja valgyti nešiosiam, maitinančiam ir vaikam. Mhm. Tai tiesiog verta pamastyti.
O kaip jūs patys, va, tarkim, artėja šventės, ką jūs darysit, kaip jūs ieškosit, kaip jūs įstikinsit, kad žuvis, kurią jūs valgot, yra tvari ir gal turi tokių praktiškų patarimų, na, vat, kad žmonėms, kurie galbūt niekada to nesidomėjo, bet norėtų, na, bent šiek tiek, jeigu tai daug labai pastangų reikalauja, tą šiek tiek tvaresnę žuvį nusipirkti.
Kas iš tiesų galbūt šiek tiek džiugina, kad patys prekybos tinklai jau šiek tiek tampa atviresni ir įsileidžia daugiau produkcijos iš akvakultūros ūkių. Ir gana dažnai tu gali pamatyti, kad užauginta Lietuvoje ir jau užauginta, tai nelygu pagauta Lietuvoje, nes gamta pati užsiaugina savo žuvį sau. Mes turim palikti laukinius vandens telkinius ramybėje ir daugiau kreipti dėmesį į tai, ką galim užauginti, nepereikvojant mūsų laukinių išteklių. Tai daugiausia, tai ką pasižiūrėjau, tiesiog etiketės, ar ten būna dažnai nurodytas ir žuvininkystės ūkis, rajonas, adresas, ir tu jau gali automatiškai pasidomėti, kas tai yra per ūkis. Dažnai jie turi dabar ir socialinių tinklų paskyras, tai net galim pamatyti, kaip jie augina, jie dalyjasi savo kasdieną. Tai vat kitas dalykas, tai tiesiog elementariai, vat prekybos tinkluose gal šiek tiek yra paprasčiau, nes ten atkeliavo, vat turgavietėse yra viskas daug sudėtingiau, nes tau tiesiog vat paima, susveria tą žuvį gabalais, jeigu tai yra šaldyta žuvis. Ir ten net iš pardavėjo ne visada išklausi, iš kur jie gavo tą žuvį, nes dalis tiesiog nežino, nesamdomi darbuotojai ir jie nėra savininkai. Tai vat turgavietės yra tikrai didesnė bėda šiuo
atveju. Kas šiaip labai keista, nes turbūt natūraliai žmonės galvoja, kad turgui tai tvariau, čia arčiau Lietuvos, ekologiškiau, nu turim tokį įsitikinimą apskritai, kad ir daržovės ir visas maistas iš turgaus yra tvaresnis. Bet šiuo atveju turbūt parduotuvės yra patikimesnė vieta, ar ne?
Tai šituo klausimu taip, aišku, ne visi prekybos tinklai suinteresuoti pirkti ūkiuose užaugintą žuvį, nes jinai nėra pati pigiausia. Mhm. Reikia pripažinti tai, kad, na, vis tiek ūkininkas, aš jį vadinu ūkininku šito atveju, žuvininkai, jie tikrai investuoja ir į tvenkinius, ir į priežiūrą, ir pašarus kokybiškus reikia pirkti. Tai reikia suprast, kad tai kainuoja ir laiko, ir pastangų, o prekybos tinklai vis tiek dažniausiai jie orientuoti į tai, kad nusipirkti pigiau, parduot brangiau. Tai vat, ir esu girdėjus atvejį, kai vienas prekybos tinklas pirko lietuvišką ekologišką, ką nori pabrėžti žuvį, mes turim Lietuvoje ir ekologiškų žuvininkystės ūkių, tai bet ilgainiui tiesiog atsisakė tos produkcijos, nes jiems tas ekologiškumo ženklas nieko nereiškia. Jie tiesiog, jie pavadina tai kitaip, tai tvaru ar švaru ar dar kažkaip ir jiems tas ekologiškas ženkliukas tiesiog pridėtinės kažkokios matyt kainos labai nepridėjo ir tiesiog iš prekybos tinklų išbraukė tą produkciją.
Tai laida einant į pabaigą iš to, ką girdžiu, turbūt geriausiai ieškoti Lietuvoje užaugintos, o ne pagautos žuvies, karpis šiek tiek geriau ir tikrai ne lašišos ir menkės iš Baltijos jūros, ar ne?
Taip, tai mes akvakultūra nėra vien tik tai karpiai, ką noriu pabrėžti, taip pat augina ir vaivorykštinius supėtakius palijas, kurie turbūt visiškai afrikinius šamus, kurie savo skonio savybėm tikrai nei kiek nenusileidžia laukiniam žuvim, ką vis bandoma pabrėžti, kad va, čia laukinė žuvis, tai jinai yra laukinė, jinai geresnė, kokybiškesnė.
Bet mes kaip jau girdėjom, kad ir taršos joje daugiau.
Taip, ir žinot, yra žvejai verslininkai, jie daug visko prisigavo, net vienoj spaudos konferencijoje teko dalyvauti, kai jų asociacijos berods vadovė pasakė, kad va, čia yra ekologiška ir sakau, parodykit sertifikatų savo ekologiškos gamybos ir tada pasikalbėsim, oi, atsiprašau, čia turėjau omeny, čia laukinė, čia gera, čia kokybiška ir taip toliau, bet iš tiesų prisiminkim prieš pirkdami Baltijos jūros žuvį, kad jinai yra viena užtaršiausių pasaulyje, kur šių marios taip pat susiduria su didžiulė tarša ir ta tarša tik akumuliuojasi ir jinai turbūt sunku patikėti, kad jinai kažkada mažės. Tai iš esmės akvakultūros irgi turi savo specifiką, vėlgi yra dar čia labai plati diskusija gali būti, bet iš esmės akvakultūra tikrai investuoja savo lėšas, savo pinigus ir europinius projektus įgyvendina tam, kad ta žuvis ir iš tiesų, vat, ką dar noriu pasakyti, kad akvakultūra tiek pasaulinės tendencijos, tiek Lietuvoje rodo, kad šitie ūkiai labai sparčiai populiarėja ir vat netgi per pastaruosius 5 metus akvakultūros užauginti produkcijos kiekiai išaugo daugiau nei 30%. Tai ir Lietuvoje berods akvakultūroje dirba 6000 darbuotojų, tai vėlgi kuria pridėtinę vertę ir per kitas pusės.
Puiku, ačiū Jums labai už pokalbį. Klausytams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva ir šiandien kalbėjomės apie tai, kaip atsirinkti tik tvarią žuvį savo šventiniam stalui draugė su asociacijos Lietuvos žuvys atstovai Martynu Počiabutu ir Monika Kazlauskaitė. Na, o jeigu norite daugiau idėjų, kaip galėtumėte šiemet šventes pasitikti tvariau, kviečiu užsukti į www.tvarilietuva.lt, kur visą mėnesį rasite atskirą skiltį tvarios šventės su aibe idėjų dovanoms, dekoracijoms ir šventiniams patiekalams. Ačiū ir iki kitų kartų.
Iki.
Ačiū, iki.